Sura 41 mstari wa kwanza. Ikawa mwishoni mwa miaka miwili mizima, Farao akaota ndoto. Mstari wa pili. Tazama, alikuwa amesimama kando ya mto Nile. Tazama, ng'ombe saba wakatoka katika mto Nile, wakupendeza na wanene, na wakajilisha katika nyasi. Mstari wa tatu. Tazama, ng'ombe wengine saba wakatoka katika Nile baada yao, wasiopendeza, wamekonda, wakasimama ukingoni mwa mto kando ya ng'ombe wengine. Mstari wa nne. Kisha wale ng'ombe wasiopendeza na waliokonda wakawala wale waliokuwa wanapendeza na waliokuwa wamenenepa. Mstari wa tano. Kisha Farao akaamka, kisha akalala na kuota mara ya pili. Tazama, masuke saba ya nafaka yalichipua katika mche mmoja, mema na mazuri. Mstari wa sita. Tazama, masuke saba membamba na yaliyokaushwa na upepo wa mashariki yalichipuka baada yake. Mstari wa saba. Masuke membamba yakameza yale masuke saba mema yote. Farao akamka, na tazama, ilikuwa ni ndoto tu. Mstari wa nane. Ikawa wakati wa asubuhi, roho yake ikafadhaika, akatuma na kuwaita waganga na wenye hekima wote wa Misri. Farao akawasimulia ndoto zake, lakini hakuna hata mtumishi mmoja aliyemtafsiria Farao. Mstari wa tisa. Kisha mkuu wa onyeshaji akamwambia Farao, leo ninayafikiri makosa yangu. Mstari wa kumi. Farao aliwakasirikia watumishi wake na kutuweka kifungoni katika nyumba ya kapteni wa walinzi mkuu wa waokaji na mimi. Mstari wa kumi na moja. Tuliota ndoto usiku huo mmoja, na yeye na mimi, kila mmoja aliota kwa kadiri ya tafsiri yake. Mstari wa kumi na mbili. Pamoja nasi kulikuwa na kijana Mwebrania, mtumishi wa kapteni mlinzi. Tulimwambia na akatutafsiria ndoto zetu. Kila mtu akamtafsiria kila mmoja wetu kulingana na tafsiri ya ndoto yake. Mstari wa kumi na tatu. Ikawa kama alivyotutafsiria, ndivyo ilivyokuwa. Farao alirudisha katika nafasi yangu, lakini akamtundika yule mwingine. Mstari wa kumi na nne. Ndipo Farao alipotuma na kumwita Yusufu, kwa haraka wakamtoa gerezani, akajinyoa mwenyewe, akabadili mavazi yake na akaingia kwa Farao. Mstari wa kumi na tano. Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto, lakini hakuna kutafsiri, lakini nimesikia kuhusu wewe kwamba unaposikia ndoto unaweza kutafsiri. Mstari wa kumi na sita. Yusufu akamjibu Farao na kusema, sio katika mimi, Mungu atamjibu Farao kwa uhakika. Mstari wa kumi na saba. Farao akamwambia Yusufu, katika ndoto yangu tazama, nilisimama karibu na ukingo Naili. Mstari wa kumi na nane. Tazama, ng'ombe saba wakatoka ndani ya mto Nile, wanene na wakuvutia, nao wakajilisha katika nyasi. Mstari wa kumi na tisa. Tazama, ng'ombe wengine saba wakapanda baada yao, dhaifu, wabaya na wembamba. Sijawahi kuona wabaya kama hao katika nchi yote ya Misri. Mstari wa ishirini. Wale ng'ombe wembamba na wabaya wakawala wale ng'ombe saba na wanene. Mstari wa ishirini na moja. Walipokuwa wamemaliza kuwala wote, haikujulikana kama walikuwa wamewala, kwani walibaki wabaya kama mwanzo. Kisha nikaamka. Mstari wa ishirini na mbili. Niliona katika ndoto yangu, na tazama, masuke saba yakatoka katika boa moja jema na limejaa. Mstari wa ishirini na tatu. Tazama, masuke saba zaidi yaliyokauka membamba na yamekaushwa na upepo wa mashariki yakachipuka baada yake. Mstari wa ishirini na nne. Yale masuke membamba yakaameza yale masuke saba mema. Niliwaambia waganga ndoto hizi, lakini hakuna aliyeweza kunieleza. Mstari wa ishirini na tano. Yusufu akamwambia Farao, ndoto za Farao ni moja. Mungu amemwambia Farao kuhusu jambo atakalolitenda kulifanya. Mstari wa ishirini na sita. Wale ng'ombe saba wema ni miaka saba, na masuke saba mema ni miaka saba. Ndoto ni moja. Mstari wa ishirini na saba. Na wale ng'ombe saba wembamba na wabaya waliokuja baada yake ni miaka saba, na pia masuke saba membamba yaliyokaushwa na pepo wa mashariki itakuwa ni miaka saba ya njaa. Mstari wa 28. Hilo ni jambo alilomwambia Farao. Mungu amemfunulia Farao jambo analokwenda kulifanya. Mstari wa 29. Tazama, miaka saba yenye tele na wingi inakuja katika nchi yote ya Misri. Mstari wa 30. Na miaka saba ya njaa itakuja baada yake, na utele wote katika nchi ya Misri utasahulika, na njaa itaharibu nchi. Mstari wa 31. Utele hautakumbukwa katika nchi kwa sababu ya njaa itakayofuata, kwa kuwa itakuwa ni kali sana. Mstari wa 32. Kwamba ndoto iliyojirudia kwa Farao, sababu ni hii kwamba jambo hili limeanzishwa na Mungu, na Mungu atalitimiza hivi karibuni. Mstari wa 33. Basi Farao atafute mtu mwenye maarifa na busara na kumweka juu ya nchi ya Misri. Mstari wa 34. Farao anafanya hivi, achague wasimamizi juu ya nchi na wachukue sehemu ya tano ya mazao ya Misri katika miaka saba ya shibe. Mstari wa 35. Na wakusanye chakula chote cha miaka hii mima ijayo na kukitunza nafaka chini ya mamlaka ya Farao kwa chakula kukutumia katika miji mkihifadhi. Mstari wa 36. Chakula kitakuwa matumizi ya nchi kwa miaka ya njaa itakayokuja katika nchi ya Misri. Kwa njia hii nchi haitaharibiwa na njaa. Mstari wa 37. Ushauri huu kawa mwema machoni pa Farao na machoni pa watumishi wake wote. Mstari wa 38. Farao akawaambia watumishi wake, "Je, tunaweza kumpata mtu kama huyu ambaye ndani yake kuna roho wa Mungu?" Mstari wa 39. Hivyo Farao akamwambia Yusufu, "Kwa vile Mungu amekuonyesha yote haya, hakuna mtu mwenye ufahamu na busara kama wewe." Mstari wa 40. Utakuwa juu ya nyumba yangu na watu wangu watatawaliwa katika kadiri ya neno lako. Katika kiti cha enzi peke yake mimi nitakuwa mkuu kuliko wewe. Mstari wa 41. Farao akamwambia Yusufu, "Tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri." Mstari wa 42. Farao akavua pete yake ya muhuri kutoka katika mkono wake na kuweka katika mkono wa Yusufu. Akaumvika kwa mavazi ya kitani safi na kuweka mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Mstari wa 43. Akataka apandishwe katika kibandawazi cha pili alichokuwa nacho. Watu wakapiga kelele mbele yake, "Pigeni magoti." Farao akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Mstari wa 44. Farao akamwambia Yusufu, "Mimi ni Farao. Mbali na wewe hakuna mtu atakayeinua mkono wako au mguu wake katika nchi ya Misri." Mstari wa 45. Farao akamwita Yusufu jina Zefenathi Penea, akampa Asenathi binti ya Potifera kuhani wa Oni kuwa mke wa Yusufu. Yusufu akaenda juu ya nchi yote ya Misri. Mstari wa 46. Yusufu alikuwa na umri wa miaka 30 aliposimama mbele ya Farao, mfalme wa Misri. Yusufu akatoka mbele ya Farao na kwenda katika nchi yote ya Misri. Mstari wa 47. Katika miaka saba ya shibe, nchi ilipozaa kwa wingi. Mstari wa 48. Akakusanya chakula chote cha miaka saba iliyokuwekwa katika nchi ya Misri na kukiweka chakula katika miji. Akaweka katika kila mji chakula cha mashamba yaliyoizunguka. Mstari wa 49. Yusufu akahifadhi nafaka kama mchango wa bahari, kingi kiasi kwamba akaacha kuhesabu kwa sababu kilikuwa hakihesabiki. Mstari wa 50. Kabla ya miaka ya njaa kuingia, Yusufu akapata wana wawili ambao ni Asenathi binti ya Potifera kuhani wa Oni alimzalia. Mstari wa 51. Yusufu akamwita mzaliwa wake wa kwanza Manase, kwani alisema, "Mungu amenisaulisha shida zangu zote na nyumba yote ya baba yangu." Mstari wa 52. Akamwita mwanao wa pili Efraimu, kwani alisema, "Mungu amenipa uzao katika nchi ya mateso yangu." Mstari wa 53. Miaka saba ya shibe iliyokuwa katika nchi ya Misri ikafika mwisho. Mstari wa 54. Miaka saba ya njaa ikaja, kama alivyokuwa amesema Yusufu, kulikuwa na njaa katika nchi zote, lakini katika nchi ya Misri kulikuwa na chakula tele. Mstari wa 55. Nchi yote ya Misri ilipokuwa na njaa, watu wakapiga kelele kwa Farao kwa ajili ya chakula. Farao akawaambia wa Misri wote, nendeni kwa Yusufu na mfanye kama atakavyosema. Mstari wa 56. Njaa ilikuwa juu ya uso wa nchi yote. Yusufu akafungua gala zote na kuuza chakula kwa Misri. Njaa ilikuwa kali sana katika nchi ya Misri. Mstari wa 57. Dunia yote ikaja Misri kununua nafaka kutoka kwa Yusufu, kwani njaa ilikuwa kali katika dunia yote.